Vakorindo ya tete, okapitulu ke kuila bali. Aba manji, siyo ngola okuti vukala lonumbi yolongavero vya spiritu. Wakuni okuti, osimbuka wafendeleli suku yochili, wapungikili kokufendera oviteka kabipopi, yu wachilingi lokusingira. Ocho ndusa pwilisiti, lomwe hiwa ondaka le spiritu lya suku, opopia hati Yesu asingaliwe, kwenze lomwe otena okulinga hati Yesu eye ngala, tenda okasi le spiritu santu. Kaliye kuli yolongavero vingi vingi, pwaye spiritu limwamwe. Kuli yobopange anyi anyi, pwaye chime umwamwe. Kuli yokutalavaya kwingi kwingi, pwaye suku umwamwe, otalavaisa vyosi vomanu vosi. Pwai komunu omunu, kwae chiwa olongavelo vya spiritu, kwenze vya chiwira okuti, omanu vali kwa tisa pokati. Omunu umwe hiwa le spiritu okupopia lulongo, ukwavo okupopia luku ni iso. Le spiritu liatso hailio, ukwavo ekolero, le spiritu liatso hailio, ukwavo ngavelo yokukaisa, le spiritu liatso hailio. Ukwavo kulinga uvilimbu, ukwavo uwanzi uprofeta, ukwavo kulimbuka lokutepisa spiritu, ukwavo alimi anyi anyi, ukwavo kupitia alimi. Pwayo longavero vyatso vyosi vyachiwa le spiritu limwamwe. Eyavera omanu vosi ndechi apanga omunu omunu. Momo, ndechi timbalimo silikasi lobi matamata vyalwa. Kwenze wimata-mata vyosi vyetimba, ndango vyalwa, vilinga etimba limosi. Haitso vo Kristu, momo etu vosi, kwa papatisi wila le spiritu limwamwe, vetimba limwamwe. Ndango tuva Yudeya, ndango tuva Helasi, ndango tuva Pika, ndango tumalavamale. Kwenze vosi twanywiswa e spiritu limwamwe. Momo etimba, hachimata-mata timosiko. Pwai vyalwa, ndangoma iji popia iti. Omo ameko eka, otso si ukwetimbako, haimo ukwetimba. Etui ndangoli popia iti. Omo ameko iso, otso si ukwetimbako, haimo ukwetimba. Nda etimba liosi lia kale iso, okuyeva nda kwa kalapi. Nda liosi lia kale okuyeva, okulehula nda kwa kalapi. Kaliye pwai, suku wasokeka vetimbo vimata-mata vyosi, chimosi chimosi ndomo apanga. Nda vyosi vyakalyo chimata-mata chimosi, etimba he, ndali akalapi. Kaliye pwayo vimata-mata vyalwa, pwai etimba limwamwe. Kachitava iso kupopia leka hati, siuku sukira. Pamwe vali utwe kupopia lolomai hati, siu sukiri. Hachoko. Pwayo vimata-mata vyetimba vina visimilwa okuti vyapyala okulengera ovyo visukirwa enene. Evi vyetimba twasoka tuti visule kesumbiro ovyo tusumbira tsapyala. Levi vyetu kavyaposokele ovyo visumbiriwa tsapyala. Ovimata-mata vyetu vyaposoka kavisukira esumbiro ndolyo. Pwai suku wasokeka etimba lochi mata-mata chitukwiwa, chisule, otso amwisa esumbiro lya pyala. Okutike timba, kakukeye olonepele. Pwayo imata-mata vili kwatele pamosi ohenda. Kwenzenda ochi mata-mata chimosi chitala ohali, ovimata-mata vyosi vitalera kumwamwela atso ohali. Nda ochi mata-mata chipandiwa, ovimata-mata vyosi viyolera pamwamwe lacho. Ene utimba lya Kristu, kwenje omunu omunu wimata-mata vyalyo. Suku wakapa vekongero lyaye, tete vapostolo, valyo vaprofeto, tatu alongisi, noke vakwa kulinga uvilimbu, noke vakwa kusakula, noke olongwatisi, noke asongwi, noke vava vapopia limi anyi anyi. Vosi he ovapostolo, vosi ovaprofeto, vosi alongisi, vosi vakwa kulinga uvilimbu, Vosi he vakwete ongavelo yokukaisa, vosi vakwalimi angi-angi, vosi vakwakupitiya. Ayi molumwe, sandiyo longavelo vyaverapo vya Espiritu, kwenze ndulekisi onjira yaverapo vali.